Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada maktabning 8-sinfida o'qiyotgan qiz o'zini osti, o'lim sabablari sirligicha qolmoqda.
Turuv oxiriga yetib olsa, ertaga indingina aniq fikr chiqadi. Maktabda hech narsa bo'lmagan.
Toshkent prokuraturasi Sharsharadagi sexdan olingan go'shtning eshakniki ekani hozircha tasdiqlanmaganini bildirdi. Ukraina universitetidagi o'qishini O'zbekistonga ko'chira olmayotgan 100 ga yaqin talaba Mirziyoyevga murojaat qildi.
Hamma chetga ketyapti. O'qisa o'qimasa bir yilda perevod qilishayaptida.
Ikkinchi xotinga uylanganini bildirgan Qirg'izistonning sobiq muftisini jazolash talab qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 3-chi umumiy ta'lim maktabining 8-sinfda o'qiydigan qizning jonsiz tanasi 28 noyabr kuni o'z uyining to'siniga osilgan holda topildi. Ozodlikka voqea guvohlaridan kelgan bu xabarni viloyat huquq tartibot organlaridan birining voqeadan xabardor mulozimi hamda tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yozyovon tumani markazidagi 3-chi umumiy ta'lim maktabining 8-sinfda o'qigan 14 yashar qiz bola o'quvchi 28 noyabr kuni tushdan keyin osilgan holda topilgan. O'quvchining ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum, lekin odob yuzasidan oshkor etilmaydi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhuma hamqishloqlaridan birining aytishicha, voqea qizning o'z uyida sodir bo'lgan. Bu qiz bola seshanba kuni taxminan kunduzgi soat 4:00 yashab turgan uyining to'siniga o'zini osgan. Bu paytda onasi uyida bo'lmagan, dadasi yo'q, bitta ukasi bor edi, deydi yozyovonliklardan biri. Viloyat huquq tartibot organlaridan birining voqeadan xabardor mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etyapti, boshqa hech narsa ayta olmayman, dedi prokuratura mulozimi. Yozyovon tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Musojon Oxunovning Ozodlikka aytishicha, bemorligi sababli o'quvchi qiz so'nggi bir necha kun maktabga kelmagan.
Bir surishtiruv bo'lyapti, hozir men aniq konkret bir narsa deyolmayman. Hozir turuv oxiriga yetib olsa, ertaga indingina aniq fikr chiqadi. Maktabda hech narsa bo'lmagan.
Maktabda
kasal bo'lgan.
Qanaqa kasal?
Kasal bo'lgan, ko'zi, ko'z kasalligi bilan uyda bo'lgan. 4 kundan beri ispirapka olib kelib bergan kecha ertalab onasi.
So'nggi 3-4 kunda maktabda bo'lmagan-a, demak bu.
O'sha kasalligi sababli ma'lumotnomasi bor ekan, o'zim ko'rdim. Tibbiyot ma'lumotnomasi. Surishtirilyapti, yana aniq tafsilot chiqsa kerak.
Dedi Musojon Oxunov. Qo'sharix mahallasi faollaridan birining aytishicha, marhuma kam ta'minlanganlar ro'yxatida bo'lgan oilada yashagan. Bu qizchaning otasi bundan 6 yil avval vafot etgan edi. Bir ukasi bilan u yolg'iz onasining qaramog'ida qolgandi. Mahalla har zamon yordam qilib turardi. Onasi ham qizning o'z joniga qasd qilganidan shokka tushib qolgan. Hozir mahalla qo'shnilar qarashib, dalda bo'lib turishibdi, dedi mahalla faoli. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Bu ko'rsatkich 145 tashkil etadi, degan prezident bu raqamning qaysi davrga oid ekanini ham, ayollarni o'zini o'ldirishga majburlayotgan omillarni ham aniqlashtirmagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu ko'rsatkich 9.2 ni tashkil qilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Sharshara sexidan olingan go'shtning aynan eshak go'shti ekani hozircha noma'lum. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. 8 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25-chi uyda joylashgan Gold Premium Product firmasiga qarashli kalbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazildi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi sharshara kolbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 qopda jami 275 kg go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 24-noyabr kuni Kun.uz sayti O'zbekiston Respublikasi sanitar-epidemiologiya nazorat markazi axborot xizmatiga tayanib, olib qo'yilgan 275 kg go'sht haqiqatdan iste'molga yaroqsiz ekani ekspertiza xulosasi orqali tasdiqlangani haqida xabar qildi. Ammo 28-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi va Toshkent sanitariya-epidemiologiya nazorati mutaxassislari Gold Premium Product shirkati mahsulotlaridan tekshirish uchun olingan namunaning shahar veterinariya laboratoriyasiga yuborilganini markazning bu tekshiruvga aloqasi yo'qligini bildirdi. Respublika veterinariya boshqarmasi mas'ullari tekshirishga olingan go'shtni o'z mutaxassislari tekshirgani holda rasmiy xulosani sanepidnazorat berishini bildirdi. Keyingi bir necha kun davomida sanitariya-epidemiologiya va veterinariya boshqarmasi mas'ullari bilan qayta-qayta bog'langan Ozodlik muxbiri sharshara sexidagi go'sht mahsulotlarining aynan eshak go'shti bo'lgan bo'lmaganini aniqlashtirishi kutilayotgan ekspertiza xulosasiga oydinlik kirita olmadi. Gold Premium Product firmasiga qarashli kolbasa ishlab chiqarish sexida 8-noyabr kuni tezkor tadbir o'tkazilgan departamentning Toshkent shahar boshqarmasi rasmiysi 29-noyabr kuni bunday xulosaning hozircha yo'qligini bildirdi. Hali ekspertiza xulosasi noma'lum. Maxsus komissiya tuzilgan spetsekspertiza bo'ladi. Xulosa chiqsa jamoatchilikka albatta e'lon qilinadi. Ekspertiza xulosasi keyingi hafta tayyor bo'ladi, dedi o'zini tanishtirmagan boshqarma rasmiysi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Sharshara kolbasa sexidagi eshak go'shti janjali raqiblari uyushtirgan fitna deb iddao qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentdagi Sharshara brendi ostidagi kolbasalarga eshak go'shti ishlatilgani haqidagi mojaro bu shirkat egasiga qarshi uyushtirilgan ham iqtisodiy, ham siyosiy zarba. Sharshara atrofidagi mojaroga bevosita aloqador tadbirkor Ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Sharshara brendi ostida go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan Gold Premium Product mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bevosita aloqador tadbirkor 8-noyabr kuni shirkat sexiga uyushtirilgan reydni iflos siyosat deya baholadi. Bu yerda gap sharsharada eshak go'shti ishlatilishi yoki ishlatmasligida emas. Hamma gap o'sha sharshara egasining o'z nomzodini Shayxontohur tumani ipakchilik okrugidan deputatlikka qo'yganidadir. Reyd 8-noyabr kuni bo'lib o'tdi, jinoiy ish esa 21-noyabr kuni qo'zg'atildi. Ungacha Bosh prokuraturadagi Xurshid ismli shaxsga o'sha Bosh prokuraturadan alohida topshiriq berilib, qanday qilib bo'lsa ham o'sha odamni o'z nomzodini oldirishga majburlaysan deyishgan ekan, deydi Ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan voqea tafsilotlariga yaqin tadbirkor. Ozodlikka ayon bo'lishicha Gold Premium Product mas'uliyati cheklangan jamiyat egasi Toshkentdagi eski boylardan deb tanilgan Lutfulla Ubayevdir. Bu odam Davr bankning egasi, Toshkentdagi mashhur Sharshara restorani, Nurafshon restorani, Charog'on to'yxonasi shu odamniki. 1996-yildan beri kolbasa chiqaradi. Hozirgacha panada yurgan odam siyosatga aralashib deputatlikka nomzodini qo'ydi. Oldinlari ham uning biznesiga qarshi 1-2 hujum bo'lgan edi. Bu safargisi ham uning biznesi ham imijiga qarshi zarbadir, deydi Ozodlik gaplashgan voqeaga aloqador shaxs. Bu suhbatdoshning aytishicha, 8-noyabr kungi reyddan so'ng kolbasa sexi ishi to'xtagan, unda ishlab kelgan 30dan oshiq ishchiga javob berilgan. Bu sexda eshak go'shti bo'lganmi, bo'lmaganmi, kalbasaga eshak go'shti solinganmi, solinmaganmi, bunisi muhim emas. Muhimi kalbasa sezoni boshlanganda Sharshara brendi yomon otliq qilindi, uning egasi obro'siga putur yetkazildi. Ishning orqasida deputatlikka nomzodini qo'ygan boshqa boy odam, uning orqasidagilar turibdi. Maxsus uyushtirilgan harakat bilan bir o'q bilan ikki quyon urishdi, deydi ozodlikka bog'langan Sharsharaga yaqin tadbirkor. Toshkent shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovlar 24 dekabr kuni bo'lib o'tadi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik muxbiri bog'langan saylov shtabi vakili 23 sentyabrdan 19 noyabrgacha bo'lib o'tgan registratsiya jarayonida poytaxtdagi tuman kengashlari deputatligiga 1700 nomzod ro'yxatga olinganini bildirdi. Toshkent oqshomi gazetasining 24 noyabr kungi sonida Lutfulla Ubayevning ham nomzodi rasman ro'yxatga olingani qayd etilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekistonda qamoqxonalarda mahbuslar tovuq, kurka, qoramol boqib, o'zini o'zi boqishi ko'zlangan qaror qabul qilindi.
Nomiga qaraganda juda yaxshi narsa, o'z-o'zini ta'minlash.
Ukraina universitetidagi o'qishini O'zbekistonga ko'chira olmayotgan 100 ga yaqin talaba Mirziyoyevga murojaat qildi.
Hamma chetga ketyapti. O'qisa o'qmasa 1 yilda perevod qilishayapti-da.
Ikkinchi xotinga uylanganini bildirgan Qirg'izistonning sobiq muftisini jazolash talab qilinmoqda. Rossiyadagi mehnat muhojiri politsiya ularni minus 6 daraja sovuqda kun davomida ushlab turganidan arz qildi.
Yaqin 12 da ushlab turdi, 2 gacha ko'chada turildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkeklik huquq faollari ikkinchi xotinga uylanganini internet orqali tarqatilgan videoda tan olgan Qirg'izistonning sobiq muftisi Chubaq Hoji Jalilovni jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan poytaxt prokuraturasiga ariza kiritmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aholi bilan uchrashuvlarda muntazam ikki va undan ko'p xotin olish jamiyatni fohishalar va boquvchisiz qolgan ayollardan tozalanishiga sabab bo'lishini aytib kelgan sobiq muftiy Chubaq Hoji Jalilov o'zi namuna ko'rsatib, ikkinchi xotinga uylanganini tan oldi.
Men uylandim, dag'i, biroq ajrashgan yo'q. Bunday ichim bilan biroz qappa bo'lib o'tdi. Qappa bo'lgan qizi bor, o'quvi bor, qizining o'quvi bor.
Men yana uylandim, biroq oldingi xotinim bilan ajrashganim yo'q. U mendan xafa bo'lyapti. Uning xafa bo'lishga, rashk qilishga haqqi bor. Beva qolib Turkiyada enegalik qilib yurgan 30 yoshdagi ayolga uylandim. Uylanish niyatim yo'q edi, lekin men boshlab bermasam kim boshlab beradi? Gaplarim quruq so'z bo'lib qolmasin, o'zim namuna bo'lib berayin deb uylandim, dedi Chubaq Hoji Jalilov internet tarmog'ida tarqatilgan videoda. Qirg'iziston qonunchiligida ko'p xotinlik taqiqlangan, ikki xotin olgani aniqlangan odam 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda Bishkekdagi qilmishami nodavlat tashkiloti sobiq muftiy ustidan prokuraturaga arz qilishini bildirdi.
Nizomni buzganim bu yerda cho'g'a deganlik o'zim o'ynaladi. Men ikkinchi ayol oldim deyapti.
Chubaq hoji boshqalarni ham ikkinchi xotinga uylanishga, demakki, qonunni buzishga chaqiryapti. Bu juda xavfli ko'rinish, dedi Aziza Abdurasulova. Chubaq hoji Jalilovning o'zi Ozodlik radiosiga bu masalada fikr bildirishdan bosh tortdi. Ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz kontentida esa sobiq muftiyning bu bayonoti qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Fikr bildirganlarning asosiy qismi Jalilovni ikkinchi xotinga uylanganini qoraladi. Ayni paytda Chubaq hoji Jalilovni qo'llaganlar ham bor. Masalan, bundan avvalroq qirg'izistonlik taniqli ishbilarmon Bobur To'lboyev matbuotga 35 yoshdan oshgan beva ayollar orasida ikkinchi xotin bo'lishga rozimisiz degan so'rov o'tkazilsa, har 10 ayoldan 7 nafari roziman deb javob bergan bo'lar edi deb aytgan. Parlament deputati Qamchibek Joldoshev ikki xotinlilikni qonuniylashtirish tashabbusini ko'targan edi. Parlament deputati Aida Qasimaliyeva bunday tashabbuslarga qarshi bo'lgan siyosatchilardan biri.
Daima mi zam deb shidagan erkak deputatlar aytish kerak o'zini. Parlamentdagi buga reaksiya berish kerak.
Har doim qonun deb gapiradigan erkak deputatlar bu borada o'z munosabatlarini bildirishlari lozim. Parlament bu masalada o'z nuqtai nazarini e'lon qilishi kerak, dedi deputat. Biroq parlamentdagi qator erkak deputatlar bu masalada o'z fikrlarini matbuotga ochiq aytishdan tiyilmoqdalar. Jumladan, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining erkak deputatlarga ko'p xotinlik masalasida yo'llagan savollari ham javobsiz qoldi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka andijonlik o'qituvchi imzosi bilan yo'llangan maktubda muallif hokimlarning mushtum zo'rligidan shikoyat qilgan. Xatni tahrirsiz e'tiboringizga men Sirojiddin Islom o'qib eshittiraman.
Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Sentyabr oyining 15-kunida Sirdaryo viloyati Sayxonobod tuman hokimi maktab direktorlarini o'rayotgan video e'lon qilindi. Ushbu video ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Soddagina o'zbegim, endi Sayxonobod tuman hokimiga jinoiy ish ochiladi, endi hokim onasini Uchqo'rg'ondan ko'radi deb ishondi. Lekin hokim janoblari yuribdi, qilg'iliqni qilib qo'yib. Uni boshliqlari indamadi, urushib ham qo'ymadi shekilli bu ishiga. Chunki bu hokim ham mushketti tizimining bir halqasi. Aziz Nesinning mushketti hikoyasini esladingizmi? Eng katta boshliqdan haqorat eshitgan kichik boshliq o'rinbosarini, unisi xodimini, xodimi avtobus konduktorini, xullas oxirgi zarbaga bechora tili yo'q mushuk ro'baro bo'ladi. O'zbekistonda ish yuritishining tizimi ham shunday. So'kinish eng kattasidan boshlanadi deyishadi. Islom Karimov ham kabinetiga rahbarlarni olib kirib tepardi deyishardi. Hozirgi podshomiz ham o'sha komandadan, o'sha kishining shogirdlari. Bosh vazirlik paytida rosa hokimlarni zir titratgan. Demak, mushketti tepadan boshlanadi. Katta bosh vazirni, bosh vazir viloyat hokimlarini, ular esa tuman hokimlarini mushtlaydi. Hokim bechoraga ham qiyin. Yarim kechasi uxlamasdan so'kish eshitganlardan keyin alamini kimdandir olishlari kerakmi? Ha, balli, baloga qolgan mahalliy tashkilotlar rahbarlari, fermerlar, paxtaga kam odam chiqargan mahalla raislari. Mana bir hafta oldin 21 noyabr kuni Ozodlik radiosi Andijon shahri hokimi Rahmatullayevning kollej va litsey direktorlarini haqorat qilayotgan audio yozuvini e'lon qildi. Bay bay bay. Bu hokimning ikkita oliy ma'lumoti bor ekan. O'qituvchilarga rahbar bo'lgan ekan, lekin uning so'kinishlariga ilon ham post tashlaydi. Yana internatsional so'kinish. Nima emish? Tvar. Блядь. Erkaklar hammomda aytadigan haqoratlar. Ey, odam bo'lmay o'la devorgin keladi. Katta qolmaydi, kichik qolmaydi. Bab baravar so'kadi. Bu rahbarlarga ham qoil, miq etmay qo'lni qovushtirib eshitib turaveradi. Bunday so'kinishlarni eshitaverib, teri ham begimotning terisida bo'lib ketgan shekilli. Gap qaytarsam, ishsiz qolaman yoki bir kamchiligimni topib qamatib yuboradi deb qo'rqadi. Or-nomusdan qolmagan, hammiyat qolmagan, o'ziga hurmat qolmagan. Bittasi unga qarshi chiqib, "Hoy, o'zing hayvonsan, o'zing tvarsan" deya olmaydi. O'zingni ko'taningni sug'urib olaman demaydi. Rahmatli Hojiboy aytmoqchi deya olmaydi ham-da. chunki duh o'lib bo'lgan. Mana kecha ozodlikda yana o'qib qoldim. Andijon hokimi onasi tengi ayolni ham hayvon, shakal, harom deb haqorat qilibdi. O'sha zalda yuzlab odam bo'lgan bo'lish tabiiy, hech kim miq etmabdi. Shu majlisda qatnashgan bir mahalla raisi bilan gaplashdim. Nima deydi deng? Ha, hokim ursa uribdi-da, so'ksa so'kibdi-da. Shuning uchun ham u hokim dedi. Ey, tavba qildim. Onangni haqorat qilib tursa ham boshingni egib turaverasanmi desam, deb qo'l siltaydi. Battar bo'ldi dedim ichimda. G'ururingni himoya qila olmasang, oilangni ham himoya qila olmaysan dedim yuziga. Indamadi. Ana shunday indamasak, hokimlar bizni so'kaveradi, tepaveradi. Prezidentning bunday rahbarlar davlat siyosatiga qarshi rahbarlar degan gapidan keyin ham uyg'onmayapmiz. Yoki haqiqatan ham duhimiz tamoman o'lib bo'lganmi? Andijonlik o'qituvchi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada yangi yil arafasida mehnat muhojirlarini ommaviy tekshirish operatsiyalari avj olmoqda. Olib borilayotgan ommaviy reydlarni politsiya muhojirlarning jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi byurosiga murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlardan biri Moskvaning Rublyovskaya shossesi yaqinida ketayotgan qurilishlardan birida politsiya, OMON va Rosgvardiya olib borgan reyd paytida qo'lga tushib qolganini bildirdi. O'zini Lochinbek deb tanishtirgan bu yigitning 27 noyabr kuni aytishicha, u qo'ng'iroq qilgan vaqtda 40 kishidan ziyod muhojir politsiya bo'limi hovlisida sovuqda ushlab turilganiga 7 soatdan oshgan edi.
Ushlab keldi. Men karachi strokani oldidan o'tib ketayotganman yo'l bo'yida. Qolganlarda ishdan oldi. Hozir hammam dokumenti bor. Soat iyada 12 da ushlab turdi, 2 gacha ko'chada turildi, undan keyin 2 dan keyin Abdulla halim ko'chada turibdi ko'chada.
Dedi Lochinbek, o'zbek muhojiri politsiya ishchilarini dokument tekshiryapmiz vaji bilan ichkariga kiritmasdan ko'chada ushlab turganini aytadi.
O'zbekiston, Qirg'iziston, Moldova, Armeniya hammasidan bor 42. Ko'proq ashi o'zimizki o'zbeklar. Men ash ish gaplashgani bormoqchi edim, mana bitovkalari bor yotadigan joylar, astadan nashanliklar ularda. O'tib ketayotursam, mana shu Omondan bittasi keldi, ketdi deb aytib ketdi. Hammasiniki joyda ekan, hammasi yaxshi deb. Patentga nima pul to'layapsiz, hayronmiz deb hammasi. Turda o'ylagan o'rlari bor ekan.
Dedi Lochinbek. Suhbatdosh politsiya ularning ushlab turilgani asl sabablarini tushuntirmayotganini ma'lum qildi. Shu kunlarda havo harorati Moskvada 6 daraja sovuq bo'ldi. Moskva shahri Krilatskiy tuman politsiya bo'limi mulozimi ozodlikka haqiqatan muhojirlar qurilish obyektida ushlangani va ommaviy tartibda politsiya bo'limiga keltirilganini tasdiqladi. U buni oddiy reja asosidagi reyd ekanini tushuntirishga urindi.
Семь часов не держат, людей отпускают, отрабатывают, отпускают.
А почему людей держат на улице, на холоде? Вы же видите, какой?
Их приводят сюда частями.
Biz ularni 7 soat ushlab turganimiz yo'q, yolg'on. Ularni qism-qism qilib adjelga olib kiryapmiz. Binomiz ichkarisi esa kichkina. Shuning, biz ularni olib kelmadik. Bizga olib kelishyapti. Amon Rosgvardiya deganlardek. Odamlarni vaqt-vaqti bilan isitib turibmiz. Biror jinoyatga aloqadorligini tekshiryapmiz. Tekshirib bo'lsak, qo'yib yuboramiz hammasini.
На причастность к преступлениям проверяют.
Dedi baqirishga o'tgan Krilatskiy politsiya bo'limi navbatchi ofitseri. Ayni paytda bunday ommaviy tekshiruvlar yangi yil arafasida tekshiruv bo'yicha plan bajarayotgan Moskvaning boshqa politsiya bo'limlarida ham kuzatilmoqda. Moskvadagi har bir politsiya bo'limi oyiga bir necha marotaba nolegal holatda yurgan muhojirlarni aniqlashga qaratilgan nelegal amaliyotlarni o'tkazib keladi. Politsiyaga keltirilgan muhojirlarning hujjatlari ma'lumotlar bazasidan tekshiruvdan o'tkaziladi. Ushlanganlarning o'zlaridan esa barmoq izlari olinadi. Material efirga berilayotganda Moskvaning Krilatskiy ichki ishlar bo'limida kun bo'yi ushlab turilgan mehnat muhojirlari qo'yib yuborilgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekistonda qamoqxonalarda mahbuslar tovuq, kurka, qoramol boqib o'zini o'zi boqishi ko'zlangan qaror qabul qilindi.
Nomiga qaraganda juda yaxshi narsa, o'z-o'zini ta'minlash.
Ukraina universitetidagi o'qishini O'zbekistonga ko'chira olmayotgan 100 ga yaqin talaba Mirziyoyevga murojaat qildi. Toshkent viloyatida moliyaviy firibgarlikda ayblangan chinozlik Ahmadboyga izdosh ko'rilgan Nuriddin Abulg'oziyev qo'lga olindi. Andijon shahar hokimi 64 yoshlik mahalla maslahatchisi bo'lgan ayolni hokimiyat majlisida haqorat qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Ukrainada ta'lim olayotgan bir guruh o'zbekistonlik talabalar o'qishini vataniga ko'chirish borasida prezident Shavkat Mirziyoyevdan yordam istashmoqda. Ukrainada iqtisodiy sharoit og'irlashgani va O'zbekistonda xorijiy valyutalar rasmiy kursining 2 barobar ortishi ortidan o'qish xarajatlari ortib ketgani uchun o'nlab talaba O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ukrainaning Kharkiv shahridagi tibbiyot institutida o'qiyotgan buxorolik Davron shu yilning iyul oyida o'qishni O'zbekistonda davom ettirishga izn so'rab O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligiga murojaat etgan, lekin vazirlik uning arizasini qondirmagan. Shundan so'ng u prezident Mirziyoyevga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Biz bilmoqchimizki, prezident Mirziyoyevning o'zlari ko'ryaptilarmi-kan arizamizni? Biz prezidentimizdan yordam istayapmiz. Hamma bolalar perevod chiqadi degan umidda yurishibdi. Sharoiti yetmay o'qishni tashlab ketadiganlar ko'p oramizda. Agar perevod bo'lmasa, ko'pchiligimiz o'qishni tashlab Rossiyaga ishlagani ketmoqchi bo'lib turibmiz, deydi Davron. Ukrainaning Dnepropetrovsk shahrida o'qiydigan yana bir talaba esa mamlakatda vaziyat og'irlashgani uchun o'qishini O'zbekistonda davom ettirish istagi borligini aytadi.
Да, я учился в Днепропетровске.
Dnepropetrovsk tibbiyot institutida 3-chi kursda o'qiyman. Notinchlik bo'lyapti bu yerda. Shuning uchun perevod qilmoqchiman. Menga boshqatdan qabul komissiyasiga hujjat topshirib, boshqatdan imtihon qilib 1-chi kursga olishlari mumkinligini aytishyapti. Axir men bu yerda 3 yil o'qib qo'ydim-ku, deydi. O'zbekistonlik talaba. Ukrainadagi oliygohda ta'lim olayotgan talabalar bir o'quv yili uchun 3,5-4,000 AQSh dollari puli to'lashadi kontrakt uchun.
В Украине контракт за год так 4200.
Bu pulni to'lash ko'pchilikka og'irlik qilmoqda. Oldin O'zbekistonda bu pulni davlat kursida olganimiz uchun arzonroq bo'lgandi. Rasmiy kurs 2 barobar ko'tarilganidan so'ng xarajatlarimiz ham 2 barobar oshdi. Shuning uchun qiynalib qoldik, deydi Dnepropetrovskda o'qiydigan o'zbekistonlik talaba. Ozodlik Ukrainada o'qiyotgan talabalarning arzi yuzasidan O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligiga bog'landi. Suhbat davomida vazirlik rasmiysi talabalar o'zlari o'qishni davom ettirishni istagan O'zbekistondagi oliygohlarning qabul komissiyasiga ariza va hujjatlarni topshirishlari qabul qilish qilmaslik masalasini esa shu komissiya hal qilishini aytdi. Ukrainada qancha o'zbekistonlik talaba tahsil olish haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin 10,000 talaba ta'lim oluvchi birgina Kiyevdagi Bogomolets nomli milliy meditsina universitetida 1,300 ga yaqin xorijlik o'qisa, shularning 110 nafari o'zbekistonlik talaba ekani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekistonda qamoqxonadagi mahbuslar tovuq, kurka, qoramol boqib, o'zini o'zi boqishi ko'zlangan hukumat qarori qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Vazirlar Mahkamasining 2018-2024 yillarda jazoni ijro etish muassasalari faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori bilan qamoqxonalarni o'z-o'zini ta'minlash tizimiga o'tishiga hozirlik boshlandi. Hujjatda belgilanishicha, 2024 yilga borib aksar qamoqxonalar g'isht, ohak, mebel, poyabzal, harbiy kiyim va boshqa buyumlarni ishlab chiqarib, qoramol, qo'y, tovuq, kurka boqib, meva-sabzavot yetishtirib kun ko'rishni boshlaydi. 11 noyabrda imzolangan hukumat qarorida 2018-2024 yillarda jazoni ijro etish muassasalaridagi ishlab chiqarish korxonalarini kengaytirish, rivojlantirish, yangi uskunalar bilan ta'minlash, ta'mirlash uchun qariyb 33 milliard so'm mablag' ajratilishi aytilgan. Shuningdek, manzil koloniyalarda intensiv bog'lar barpo qilish, qoramol, qo'y, echki, tovuq, kurka, baliq boqadigan fermalarni ochish, mavjud fermalarni qayta ta'mirlash belgilangan. Hujjatga ko'ra, 1 yildan 3 yilga qadar bo'lgan muddatda davlat byudjetidan ajratilgan mablag' hisobiga xo'jaligini tiklashi ko'zlangan aksar qamoqxonalar bosqichma-bosqich byudjetdan uzilib, 2024 yildan qisman yoki to'liq o'zini-o'zi ta'minlash lozim. Bu hujjatlarning ishlab chiqilishiga asos bo'lgan ilk hujjat esa shu yilning 11 avgustida prezident Mirziyoyev imzolagan qarordir. Prezident qarorida jazoni o'tash muassasalarini bosqichma-bosqich davlat ta'minotidan uzish ko'zlangan edi. Shuningdek, qamoqxonada ishlab chiqarilishi ko'zlangan mahsulotlar turi esa hukumat qarorida 77 ta deb keltirilgan. Bundan tashqari 20 noyabr kuni Vazirlar Mahkamasi Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tasarrufida ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiradigan davlat unitar korxonalarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni ham chiqardi. Mazkur korxonalar qoshida markazlashtirilgan jamg'arma ochiladi va ana shu jamg'armadagi mablag' hisobidan mavjud qamoqxonalarni suv, gaz, elektr energiyasi, oziq-ovqat bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. O'zbekistonda 10 yilga yaqin qamoq jazosini o'tagan va bu muddat ichida g'isht zavodi, tikuvchilik korxonalarida ishlagan sobiq siyosiy mahbus huquq himoyachisi Azam Turg'unov hujjatni juda yaxshi tashabbus deb baholadi. Ammo uning ijrosida huquq faoliga ko'ra jiddiy muammolar bo'lishi mumkin.
Qamoqxonada ishbilarmon, halol insonlar juda ko'pdi. Ularning yordamidan foydalanish mumkin, lekin ularga munosabat umuman boshqacha. Ishlab chiqarish korxonalari bor. Agar shu qarorni amalga oshirish uchunchi, birinchi navbatda guyin sistemasini militsiyadan, MVD'dan olib, adliyaga yoki qandaydir boshqaga topshirish kerakdi.
Sobiq siyosiy mahbus inson huquqlari faoli Azam Turg'unov edi. Hukumat qarorida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadigan yoki fermalari, intensiv bog'lari bo'ladigan qamoqxonalar soni 38 ta deb keltirilgan. Ammo mavjud jazoni ijro etish muassasalarining jami soni keltirilmagan. Inson huquqlari faollari O'zbekistondagi qamoqxonalar jami soni 55 ta atrofida deb keladilar. Hozirgi paytda O'zbekistonda mavjud qamoqxonalarning aksariyatida ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi katta-kichik korxonalar, tikuvchilik sexlari, zavod va firmalar bor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonda 10 yilga yaqin qamoq jazosini o'tagan sobiq siyosiy mahkum, inson huquqlari faoli, mazlum inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining rahbari bo'lgan Azam Turg'unov ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida mavjud ishlab chiqarish tizimi, mahbuslarning ish soati va ish sharoiti haqida ozodlikka hikoya qilib berdi. Mamlakat qamoqxonalaridagi bugungi vaziyat va mahbuslar huquqlarining sistematik tarzda buzilishini nazarda tutgan huquq himoyachisi hukumatning ishlab chiqarishni oshirish va shu asosda qamoqxonalarni o'z-o'zini ta'minlash tizimiga o'tkazish tashabbusi ortidan mahbuslarning ahvoli og'irlashishi, ajratilgan mablag'lar esa noqonuniy ravishda o'zlashtirilishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Hozir huquq faoli Azam Turg'unov bilan suhbatni tinglang.
Birinchidan, men u qarori hali eshitmadim ham, ko'rmadim ham. Nomiga qaraganda juda yaxshi narsa o'z-o'zini ta'minlash. Hozir shunda ham o'z-o'zini boshqarib kelyapti buni. Hamma narsa bularning o'zini hisobidan. Voyga siz aytgan ishlab chiqarish korxonalari, g'isht zavodlari deylik.
Misol keltiring, siz Qarshidagi 64-49. Shu yerda qanaqa edi? Qanaqa korxonalari bordi? Siz qanaqa ishlab qilgansiz u yerda?
49da g'isht zavodi bor. G'isovodiga o'zini mashinasi zekovoz, zeklarni tashiydigan сплошной temir mashinada avtobus deymiz-da, 150 ta mahkum ketadi. Qishda u xalatelik, yozda qip-qizil tandir ro'zi bo'ladi. Shunaqadan oborib olib keladi. 150 tadan tashiydi, u yoqda u yoqqa 1000 ta boradi, smenaga 1000 ta yoki 560 ta shunaqa qaytardi. G'isht zavodda g'isht ishlab chiqaradi. Keyin yana mayda-chuyda anaqalar, shlaka blok, elektristan stolbalari, keramzit, shunaqa joylar bor, lekin asosan g'isht chiqaradi.
Zavod tashqarida endi, qamoq.
Tashqarida.
Tashqarida,
Keyin ba'zi bir zonalarda o'zining yonida, masalan, tovoqsada shunda o'zida piyoda yurib o'tadigan tikuvchilik sexlari bor.
Necha soatdan ishlaydi mahbuslar?
3 smena o'sha 8 soatdan ishlashadi, lekin haliga anaqasi men aytayotgan ko'rinishda.
8 soatdan ishlaydi. Endi o'z ixtiyori bilan borib ishlaydimi yo majburiy yopasiga hamma ishlash kerakmi?
Ishga yaroqlilarni hammasini majburiy yop chiqadi.
Kasalmas, sog'lom deb topilgan odammi?
Ha,
ha. Ishlash kerak. Endi oyliklari qanaqa? Oyliklari qanaqa?
Mahkumni ish soati, ish haqi qonunda ko'rsatilgan, jinoiy ijro kodeksida aniq chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgan. Mahkumni ish soati haftasiga 40 soatdan ko'p bo'lmasligi kerak edi, lekin mahkum har kuni chiqadi. Shunaqa paytlar bo'ladiki, 21 kunda bir marta dam oladi. Chunki 21 kunda 1-chi, 2-chi, 3-chi smenaga chiqadi 7 kundan. Keyin butun atrad dam oladi. 3ta asosiy atrad bo'ladi, qolgan mayda-chuyda atradlar. Men birinchi borganda xuddi shunaqa edi. 21 kunda dam olasiz, u bu deb aniqganda men kirib janjal qilgan edim. Mana mana ijro kodeksi bor, unda shunaqa yozib qo'ygan degan ekan, mayli siz shunaqa paytda dam oling, lekin bu haqda hech kimga aytmang degan shart bilan menga rozi bo'lishgan edi. Keyinchalik yoshim 60 bo'lganda ekan, meni chiqarmay qo'yishdi zavodga, lekin u bor narsa hali kuzot bo'yicha tabelga vedomstvoga 23 kundan ko'p yoza olmaydi-yu. Lekin bular 18 kun, 17 kun, 13 kun shunaqa yozadi. Ish haqi eng muhimi, mahkumning ish haqi eng kam ish haqidan kam bo'lmasligi kerak deb yozib qo'ygan. O'sha mehnat anaqasida ko'rsatilgan eng kam ish haqidan kam bo'lmasligi kerak. Lekin u yerda vedomstvoda o'zim ko'rib ana qilganman, 15 ming ham, to'g'ri 75 ming, 80 ming, 100 ming oylik chiqadi ba'zi bir joylarda. Lekin u 80 ming ham haliga eng kam ish haqining yarmiga ham bormaydi-yu. Bizning atrofda shu eng ko'pi shu 75 ming, 85 ming atrofida edi. Bizning atrofda rabochiy asosiy atrof hisoblanadi. Endi yana bilmadim, mana sifarchilar sal ko'proq olsa kerak.
Sizning atrofingizda masalan nechta mahbus bor edi?
Bizning atrofda ko'payib ketsa shu 170 tagacha chiqardi. Keyin kamayib ketgan paytda 130, 140 ta bo'ladi. Shulardan agar 100 tasi chiqadigan bo'lsa, asosan shu 75 ming, 85 mingdan olishadi.
Siz o'zingiz necha puldan oylik olardingiz?
Birinchi oyligi fevral oyidan boshlaganman, 2009-yil fevral oyidan. O'sha boshliq polkovnik Abdullayev ham birinchi hali anaqaga atrofga chiqqandan keyin, karantinga chiqqandan keyin chaqirib, davlatimiz zavodga chiqishingiz kerak, davlatimiz shuncha tekin ovqat berib qo'ymaydi, ozgina ishlash kerak deganda, men unga aytgan edim, boshliq bu gapni bir marta gapirdingiz, endi gapirmang. O'sha meni qamagan davlatingiz zavodga chiqsam ham chiqmasam ham meni boqishi, kiyintirib olishi o'zini zimmasiga olgan. Agar shu zavodga chiqmaganim uchun ovqat bermaydigan bo'lsangiz, men bundan keyin vaqtcha ovqat yemayman degandek sal tushunib qoldi-da, yo'q, men unaqa demoqchi emas edim, chiqib turish kerak. Men aytdim, chiqaman ishga, men ishlashni xohlayman dedim. Qonun bo'yicha ishlayman, qonun bo'yicha haq olaman. O'zim mehnatda o'sganman degan gaplar bo'lgan edi.
Ish sharoitlari qanaqa bo'ladi?
Rabochiy odejda deydi-ku. Maxsus kiyim, ish kiyimi bilan ta'minlash kerak, lekin chiqib borgan mahkum o'zi qidirib topadi uni. Keyin zararli korxona bo'lgani uchun qo'shimcha o'sha korxonaning hisobidan sut mahsulotlari, vitaminli mahsulotlar berish kerak, lekin bermaydi u narsalar. Keyin shanba oddiy kunlari, bayram kunlari chiqqan uchun 1.5 barobar tarif yozilish kerak yoki qo'shimchani ular ham qilinmaydi. Hatto umuman yozilmaydi u shanba oddiy kunlari chiqqanga. Masalan, ba'zi bir paytlar bo'lib qoladi, 21 kundan ko'p chiqadi. Odamlarni o'sha 19 ga 20 kuni yoziladi. Qolgan kunlari shunday ketaveradi.
Endi Azam aka,
shunaqa narsa.
Azam aka, sizning gapingizdan tushundim, bu demak kunbay oylik beradi, ishbay emas mahbuslarga.
Ha, o'sha soatga qarating, yo, o'ta norma ham belgilanadi.
Shuni so'rab
mahkumga
norma
har xil ish joylari bormi? Karyerda ishlaydiganlar tuproq tashib turadi. Keyin mishalkada ishlaydiganlar bor, razgruzka, pogruzkada ishlaydiganlar bor. Pogruzkada tayyor chiqqan, lentadan chiqib kelgan xom g'ishni bu yoqqa tashib, quritib, pechkani ichiga olib kiradiganlar bor. Keyin pechkani ichidan chiqqan qaynoq g'ishni bu yoqqa olib chiqib, razgruzka qiladiganlar bor. Og'ir ishdi bular. Qaynoq g'ishni endi yozgi kunida, jazirama kunda hali 1000 gradus temperaturada g'ish chiqib keladi ichkaridan. Razgruzka qilish kerak, mashinaga ortish kerak. Ish joyiga qarab turib har xil oylik belgilanadi. O'shanga qarab norma ham belgilanadi. Normani har kim kuch yetgancha bajaradi.
O'zingiz aytyapsiz, sharoit og'ir deyapsiz. Yeyish, ichish qamoqxonaning ichida bizni tushunishimiz bo'yicha yaxshi emas. Demak,
ayniqsa ichimlik suvi masalasi.
Mahbuslarning nima deydi, ish quvvati ham past. Normani bajara olmaganlarga qanday chora ko'riladi?
Keyin ana oborudovaniye ishlaydigan oborudovaniye eskib ketgan haligi основной средство bir 8 marta 10 marta spisanie bo'lgan, lekin mahkumlarning ichida shunaqa bir qul gullari bordi. Haligi o'layotgan narsani tiriltirib yana qayta ishlatib yuborishadi.
Endi normani bajarmasa nima bo'ladi azam aka? Bajara olmasa?
Yo'q, endi norma joyunaqa bajara olmaydigan anaqada emas, bajarishadi normani. To'g'ri, plus minus bo'lishi mumkin u ishdan samasi. Lekin ishlashdan bosh tortganlik uchun jazolanadi. Narushenie hisoblanadi, jazolanadi.
Qamoqxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar sotiladi keyin shu davlat tashkilotlariga.
Ha,
uni puli nima bo'ladi keyin?
Uni bilmadim endi nima qilishadi uni. Endi men hali mana qarorni ko'raydim, qaror orqasidan qanaqadir bir narsa ishlab chiqsa kerak haligi shartlarini.
Endi bunaqa bu qaror chiqdi. Oradan ozgina vaqt o'tib yana bitta qaror chiqdi. Unitar korxonalar ochish muassasa qurishida. Unitar korxona o'sha qamoqxonada mahsulotning ishlab chiqarilishi, sotilishi bilan shug'ullanadigan bir tashkilot bo'lib qolar ekan va markazlashtirilgan jamg'arma ochilar ekan. 2024-yilga borib, shu jamg'armadan qamoqxonalar o'zini o'zi ta'minlar ekan. Qarorda shunday yozilgan. Shuni amalga oshirish mumkinmi O'zbekistondagi bugungi jazoni ijro etish tuzilmasida?
Agar men o'zim ko'rib kelgan tuzum bo'ladigan bo'lsa, mumkin emas bu narsa. Lekin proyekt yaxshi proyekt o'zi. Juda chiroyli tashabbus. Bunaqa tashabbuslardan ko'chada yurganda men ham o'zi o'nlab, yuzlab proyektlar qilganman. Hammasi shu Ispaniyadan kelganda kuyib ketavergan. Har qanaqa biznesda ham tepasida turganlar kamroq o'g'irlasa, hammasidan ham foyda bor barmi? Lekin o'sha ajratilgan pulni o'sha maqsad sari hech qachon yetib bormagan, yetib bormaydi ham. Bu birinchisi, u aniq u. Ikkinchisi, qamoqxonada juda ko'p ishbilarmon, halol insonlar juda ko'pdi. Ularni yordamidan foydalanish mumkin, lekin ularga munosabat umuman boshqachadi. Agar shu qarorni amalga oshirish uchunchi, birinchi navbatda GUIN sistemasini militsiyadan, MVD'dan olib, yo'q, adliyaga yoki qandaydir boshqaga topshirish kerakdi. Agar militsiyani qo'lda bo'ladigan bo'lsa, boyiga men aytgan narsa bo'ladi. O'g'irlik eng kattasi o'zi shularning ichida o'zi.
O'zbekiston qamoqxonalarida 10 yilga yaqin jazo o'tagan sobiq siyosiy mahbus Mazlum insonlar tashkiloti rahbari Azam Turg'unov bilan suhbat edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning kollej o'qituvchilarini shakal, tovar, hayvon, eshak deb haqorat qilingani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning o'ziga xos so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayl radio tahririyatiga kelib tushdi. 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokim zaldagi mahalla raislari o'rniga majlisga kelgan ikki nafar ayolni shakal, kamper, harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 18 noyabrda paxta masalasi o'tkazgan yig'ilishidan yozilgan bu audioni shu majlis ishtirokchilaridan biri ozodlikka jo'natdi. Men hokimimizning og'zi iflosligi haqidagi ozodlik maqolasini o'qiganimdan so'ng bu audio yozuvni sizlarga jo'natyapman, chunki bu voqeaga o'zim guvoh bo'lganman. Hokim majlisda nimandir o'zaro gaplashgan ikki nafar ayolni juda yomon haqorat qildi. Ulardan biri ancha yoshga borib qolgan ayol edi, deydi majlis qatnashchilaridan biri. Audio fayl qariyb 2 minut davom etadi. Hokim Dilmurod Rahmatullayev tuman mahalla kengashi raisini so'roq qilar ekan, zalda o'zaro gaplashib qolgan ikki nafar ayolga ko'zi tushadi va tutoqib haqorat qilishni boshlaydi.
Nima qilib bormadi? Ana ikkita shakal. Kambir ona shakal tuman ona ikkita. Qalon qolar. Majburiy tilib gaplashib qo'ydingiz. Hayvonlar nima degan gaplashib bilmayman men. Hayvon. Kelishma bundan keyin. Raisning yoniga kela. O'lsa janozasiga boraman.
Deydi hokim va bu ikki ayolni zaldan haydab chiqaradi. Hokim tuman mahalla kengashi raisi Ravshan Yo'ldoshni turg'izib qo'yib dag'dag'a qiladi.
Sog'ama sog'ay ketyapman meni. Bitta va bitta ketyapman. Mahallaga kelib. Mahalla tartibi so'ralaman. Menga vafom bor ekan yo'q. Ikkinchi shaharga ikki bola kelib shuni akamat o'ynatib ketib ketganmi? Sekin-sekin tushirib olaman, hammasini tushirib joy-joyga qo'yib olaman. Hakiki komandani shakllantirib olaman. Bo'lim boshlig'iga tarkib solaman. Qolganlarga tarkib solaman. Armanchi qizim tashab qo'ydi mahalla raislariga. Dasharaga boshchiligida.
Degan hokim yana mavzuni zaldan chiqarib yuborilgan mahalla maslahatchilariga qaratadi.
Iflos men maktab bog'chalarini tushmaganligi uchun gaplasha topib ikkita qorong, qorong tug'ormadi, meni majbur qilib o'tirib iflos. Shaka.
Deydi Andijon hokimi Dilmurod Rahmatullayev. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida hokim tomonidan haqoratlangan ayollar ismi sharafini va ularning ish joyini aniqladi, lekin ularning iltimosiga ko'ra oshkor etmaydi. Yig'ilishda ayollarning yaqinda o'tirgan majlis qatnashchilaridan birining aytishicha, bu ayollar shaharning san'at va qo'shariq mahalla raislarining maslahatchilari bo'lgan. Men majlisda shu ayollarning ortida o'tirgan edim. San'at mahallasining maslahatchisi yoshroq bir ayol yonidagi keksa ayoldan nimandir so'radi va onaxon ham javob berdi. Buni hokim eshitib qolib, yuz ko'zing yoshing ayol demasdan qattiq haqorat qildi va zaldan haydab chiqardi. Men bu keksa ayolni yaxshi taniyman. 40 yil o'qituvchilik qilgan, Qo'shariq mahallasining izzat ikromli ayoli. Sho'rlik ko'zlarida yosh bilan boshini egib chiqib ketdi. Deydi majlis qatnashchilaridan biri. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, tuman mahalla kengashi raisi yoshi ulug' va tumanda hurmatli bo'lgan Ravshan Yo'ldoshev ham hokimning haqoratlariga chiday olmay iste'fo bergan. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga yana harakat qildi, lekin buning natijasi bo'lmadi. Ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimiga ko'ra, hokim mobil telefon raqamini almashtirgan va uni viloyat hokimidan boshqa hech kimga bermagan.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Ijtimoiy tarmoqlardagi bahsli chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir va Islom davlati ekstremist guruhlarini g'oyalarini yoqlovchilarga o'lim jazosi qo'llash kerak degan taklif bilan chiqdi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda xalqning tinchligini o'ylab shunday fikrga kelganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Tinchlik jome masjidi imom xatibi Shermurod Tog'ay 28 noyabr kuni Facebookdagi o'z sahifasida Islom davlatlaridagi kabi jazoni qo'llash shart. Dinimiz xalqimiz dushmanlariga yo'l ochib taraqqiyotga to'siq, bu kabilarga rahim shafqat qilinmasligi kerak. Bular tekin turma, tekin ovqat, tekin sharoitga o'rganib qolishgan. Bulardan hech kimga foyda yo'q deb yozdi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda ekstremist g'oyalarga qo'shilib aqidada adashganlarga nisbatan o'lim jazosini qo'llash kerak degan fikrga qanday kelganini shunday izohladi.
Endi bu men aytayotganim bu mani fikrim. Mana shunday taklif qilish kerak degan fikrim, mana o'zimni shaxsiy fikrim bu.
Chunki O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilinganda.
Ha, yo'q, to'g'ri. O'sha o'lim jazosi bekor qilinganligi sababidan ham endi to'g'risi gap yana endi shuncha erkinlik berilgandan keyin yana shunaqa ish qilishligi, yana turli fitnalarni qilishligi menimcha yaxshi emas. Chunki ko'ryapmiz mana jahonda, to'g'rimi? Endi musulmonlar xudoga shukur tinch omon bo'ldik. Endi yaxshimiz deganda mana ko'rdingiz Misrdaligi Sanay orollarimi? O'jeta portlatib yuboradi.
Lekin ayrim mana xayriyat imomining aytganini bir fatvo sifatida qabul qilib, bundaylarga o'lim ekan deyuvchilar ham ko'payib ketmasmikan?
Yo, bu fatvo emas, bu fikr bu. Buni fatvo deb qabul qilish kerak emas, fatvoni muftiy beradi. Biz fikr beramiz. Biz fikr berishlik huquqiga egamiz, to'g'rimi? Biz bir fikr berdik. Uni endi bizning fikrni kim qanday qabul qiladi? Endi uni demak, buni rahbariyat hal qiladi. Bu yerda masalan xalq manfaatlari, xalqning tinchligi, xotirjamligi yotibdi.
Toshkentlik imom bu aytganlari o'zining shaxsiy fikri ekani, buni bir fatvo sifatida qabul qilmaslik kerakligini ham qo'shimcha qildi.
San'atimizni ham tanqid qilyapti boshqa, lekin domla odam bir narsani aytib qo'ysa, butun odamlar go'yoki hammasi bu imomlar nima deydi, bir Islom davlati bo'lishlikka boshqa narsalarga da'vat qilyapti deb teskari tushunib qolish holatlari, demak, ko'proq uchratildi.
Hizbut Tahrirning faoliyati diniy ekstremist tashkilot sifatida boshqa mintaqa davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham rasman taqiqlangan. O'zbekistonda terrorchi diniy ekstremist tashkilot deb ko'riladigan bu tashkilotga a'zolar uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etilgan. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, O'zbekistonda Hizbut Tahrir, nurchilar, jihodchilar, Islomiy davlat kabi diniy ekstremist oqimlarda ayblanib, minglab odam qamoqda jazo o'tamoqda. Hizbut Tahrir o'zini maqsadi butun dunyo bo'ylab islomiy xalifalikni va islomiy hayot tarzini joriy etish ekanini aytib keladi. Tinchlik jome masjidi imom xatibi Shermurod Tog'ay ommaviy madaniyat va g'arb tamaddunini tanqid qiluvchi o'g'itlari bilan ham tanilgan, jumladan erkaklarning doyalik qilishga qarshi chiqqan toshkentlik yana bir imom Rahmatulloh Sayfuddinovni tanqid qilgan jurnalistlarni Shermurod Tog'ay tuhmatchiga chiqargan, o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Munisa Rizayevani esa hayosiz shahvat qo'zg'otuvchi deya ta'riflagan edi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda yangi moliyaviy piramidani fosh etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston 24 telekanalining axborot ko'rsatuvida berilgan xabarda aytilishicha, Yangi yo'l tumanida yashovchi Nuriddin Abdulg'oziyev 3 sherigi bilan Dilshod avtosavdo shirkatini tashkil etgan. Mazkur shirkat avtomobil oldi-sotdisida vositachilik bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan. Lekin xabarda aytilishicha, bu faoliyat shunchaki qog'ozda mavjud bo'lib, shirkat xo'jayinlari asosan tavlamachilik bilan shug'ullangan. Shirkatdagi rahbar lavozimlarga o'z sheriklarini tayinlagan Abdulg'oziyev haqiqiy moliyaviy piramidani shakllantirdi. Foyda keltiradigan ishga sarmoya yotqizish va'dasi bilan u odamlardan pul, qimmatbaho buyumlar, mulk, chorva mollari va transport vositalarini qabul qila boshlagan. U odamlarga buning evaziga katta miqdorda ustama foizlar to'lashga va'da bergan, deyiladi xabarda. Abdulg'oziyev turli kanallar orqali go'yoki o'z shirkatiga pul kiritgan omonatchilarning muvaffaqiyatlari to'g'risida yolg'on axborotlarni tarqatgan. Aslida esa omonatlarni shirkatni rivojlantirishga emas, aksincha avvalgi omonatchilarga ustama foizlarni berishga sarflagan. Bundan ortib qolgan mablag'ni esa noqonuniy ravishda o'zlashtirgan. Xabarda bildirilishicha, Nuriddin Abdulg'oziyev shunday yo'l bilan yuzlab odamlarni aldagan. Yangi yo'l tuman sudi aldangan odamlarga keltirilgan 700 million so'mlik ziyonni undirib berish to'g'risida ajrim chiqargan. Bundan tashqari, Abdulg'oziyevdan 125 ta mashina musodara qilinib, qonuniy egalariga qaytarilgan. Abdulg'oziyev va uning sheriklariga sud qanday jazo belgilagani xabar qilingan emas. Nuriddin Abdulg'oziyev Toshkent viloyatida moliyaviy piramidani shakllantirganlikda ayblangan yagona odam emas. Ozodlik radiosi avvalroq Toshkent viloyatida Baho Marli degan laqab bilan tanilgan 39 yashar tadbirkor Bahodir O'rinboyev moliyaviy firibgarlikda gumonlanib, 28 may kuni Chinoz tumanida qo'lga olingani to'g'risida xabar bergan edi. Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor esa o'tgan yilning iyun oyida qo'lga olingan. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq pul ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi Qo'ng'irot qishlog'ida masjid yo'qligini aytib, namozxonlar namoz o'qish uchun 6 km masofani bosib o'tishga majburligidan arz qildi. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Andijon viloyati Asaka tuman Qo'ng'irot qishlog'idan yozyapman. Mahallamizda namozxonlar ko'p, lekin 6 km uzoqdagi masjidga qatnaymiz. Mahalla masjidini omborxona qilib yuborishdi. Buzilmay o'sha holatda turibdi. Suvoqlari ko'chib ketgan, chang bosgan eshigi 15-20 yil oldin qo'yilgan. Iltimos, bizning masjidimizni ochib beringlar. Bir necha yuzlab odamlar har juma 6 km uzoqdagi masjidga qatnaydi. Mahallamiz 6000 kishilik katta qishloq. Chiqimlarini mahallamiz ko'taradi. O'zimiz remont qilamiz. Mahallamizda boylar ko'p. Davlatdan bir so'm so'ramaymiz. Bizga ochib bersa bo'ldi, deydi tinglovchi. Toshkent shahar Uchtepa tumanidan ozodlikka arz qilgan yana bir tinglovchi Lutfi ko'chasidagi 9A va 4A domlari istilmayotganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Uchtepa tumani Lutfi ko'chasidagi 9A va 4A domlarida issiqlik yo'q. Uchtepa tuman uy-joy shirkati Mardlik Gozar kommunal shirkati ishlamaydi. Ahvolni ko'ring. Sovuq uyda yashash qiyin bo'lyapti. Bolalar kasal bo'lib qolyapti. Shirkat pulni oladi, ammo ahvol qoniqarsiz. Odamlar sarson. Eski tuzum hamon davom etmoqda, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat. Toshkentda Yoshlar ittifoqi muassisligida Prolog kinofestivali ish boshladi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu kinofestival haqida mana shu kinofestival tashkilotchilaridan biri, taniqli kinochi Hilol Nasimov bilan suhbatlashdik.
Avvalambor, hozir nafaqat yoshlar, umuman davlatimizda hozir kinematografiyaga e'tibor juda kuchaydi. Shuning uchun ham yosh kadrlarni tarbiyalash asosiy masala bo'lgani uchun hozir O'zbek kino milliy agentligi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamkorlikda 3-chi Prolog festivali o'tkazilyapti. Men o'ylaymanki, men o'zim har kuni barcha jabhalarida ishtirok etaman, chunki mana konkursga qo'yilgan filmlarda mening o'quvchilarimdan 8-tasini filmi qo'yilgan. Umuman olganda borgan sari bu Prolog kinofestivali sanqa yangicha tus olyapti. Yangicha deganim ijobiy ravishda, ijobiy jarayon shunaqangi kuchayyapti. O'zgarishlar katta. Hozir mana hozircha Rossiyadan mehmonlar keldi, keyingi yili xalqaro status berish arafasida. Umuman
mana biz bitta kino murakkab bilan gaplashimda nima Hilol aka Akmal Rizayev degan kinoshunos aytayaptiki, Elnur Abrayevni Janoza degan filmi qiziqish uyg'otibdi, unda keyin Muxlisa Azizovani U degan filmi eksperimental kino deyapti. Qanaqa fikr bildirasiz mana shu ikkita kinoga siz? O'zingiz fikringiz.
Endi Janoza haqida mani fikrim
salbiymi?
Ijobiy emas. Chunki avvalambor to'g'ri, endi bu avval bo'lgan bir filmlar bor edi. Endi men aynan o'sha mana filmdagi Ajal jodusidagi epizodlarni qaytarilishiga men qarshi emasman, lekin o'rnida ishlatish kerak. Deyarli shunaqa bir holatlar yuz bergan. To'g'riroq bu narsani gapirish ham hojati yo'q, lekin umuman haqiqiy professional aktyorlar o'ynamagani uchun ko'p joyda, lekin cho'zilgan holatda bo'lgani uchun menga bunchalik bir yaxshi taassurot qoldirmadi. Lekin kadrlar har tomonlama. Endi
nimacha Muxlisa Azizovani filmichi man U U degan kinoda u ancha mashhur bo'ldi mana xalqaro festivallarda.
Endi bu filmda o'sha bir yondashuv o'zicha, ayniqsa bir kinoviy bir yondashuv bor.
Buni
kinochi dunyo qarashi.
Nima? Nima Hilol aka? O'zbekiston prezidenti bilan uchrashgan paytda aytdingiz bu e'tirozingizni, ya'ni radari xalqaro kinofestivallarga qaragan kinochilar deb.
Men aynan bu unaqa filmlardan demayman. To'g'ri, balki nima taklif qilingan aktyordir. Balki buni o'rnida bir o'zbek aktyori ham bo'lishi mumkindir. Lekin baribir umuman film jihatdan har qalay zuvalasi pishiq, o'sha o'zini yoshiga nisbatan juda yaxshi film.
Keyin mana Fotih Nasimov, bu sizni o'g'lingiz emasmi mabodo? Fotih Nasimov Ichki hakam degan film.
Mani o'g'lim. Ichki hakam emas, uniki Najot. Najot.
Amam Ichki hakam deb tarjima qilishibdi. U Najotmi?
Yo, Ichki hakam boshqa odamniki, boshqa bolaniki. Najot film.
Najot. Nimachi? Ustunsiz uy, bu Sanjar Sultonov filmi.
U o'sha mani talaba, mani bitiruvchi talabalarimniki bular. O'sha 8tadan bittasi Ustunsiz uy. Bu film ham endi mani o'zim o'taman, badiiy rahbarman, endi qanaqa gapiraman, lekin baribir boshqalarning fikri bilan ham hozir agar o'rsalashadigan bo'lsa, ular ham bunga bir ijobiy baho berishdi, chunki bir qanaqadir bir fikri bor, qanaqadir bir g'oyani o'rtaga tashlayotgan, ayniqsa shu o'zimizni o'sha mentalitetimizdan kelib chiqqan holatda bir olingan filmlardan biri deb o'ylayman.
Demak, Hilolbek nima deyishadida, kattaroq yoshdagi kinochilar hozirgi yoshlar buzilib ketdi deb e'tiroz bildirishadi. Siz o'zbek kinochi yoshlariga ishonch bildirasizmi, umid bildirasizmi, yoki yana ham ishlab rivojlansinmi ular, kamchiliklari ko'p bo'ladi?
Judayam talantli yoshlarimiz bor. Davlatimiz tomonidan bular hozir qo'llab quvvatlanilyapti. Mana hozirgi kunda o'zbek kinoga ham 10 soatli qisqa metrajli filmlar uchun mablag' ajratilgan. Borasida qilinayotgan ishlar ham san'at va madaniyat
ularning ustiga o'sha berilayotgan vakolatlar va o'sha yoshlarimizdan ancha kinojatkalarni chet elga borib o'qib kelishi uchun berilayotgan imkoniyatlar, umuman chet eldan kerak bo'lsa kinorejissyorlarni yoki bo'lmasam ssenaristlarni kinojatkalarni taklif qilish masalalari va bir qancha chet elga mani o'zim ham bordim, ularni o'sha kino industriyasini o'rganish, bularni hammasi o'zini samarasini beradi. Man yoshlardan umidim katta va umidli yoshlarimiz ko'p. Man o'ylayman kinoimizdan kelajagi bundan-da judayam bir yuqori bir bosqichga erishishiga man aniq aminman.
Taniqli kinorejissyor Hilol Nazimov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.